Ви на хвалях Радіо Свобода, празки студії Сергій Навумчик, які передачі ви почуєте тягом наступної години нашого ефіру. Вибір улади, вибір опозиції і вибір насельництва – був чи не був? Гэтую тему абмяркоўваюць эксперты ў штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». У эфіры прагучыць аўдыё-версія перадачы. Госць на свабодзе з музыкам, лідарам гурту «Зніч», майстаком, майстрам тату Алесем Таболічым размаўляе Вячаслаў Ракіцкі. У вольнай студыі гутарка з пісьменнікам Алесем Пашкевічам. Онлайн-канферэнцыя з лідарам гурту «Крамбамбуля» Лявоном Вольскім. І по-білоруську з Вінцуком Вячоркам. Говорить і показує «Свобода». Зона свободи – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Белсат». Вибір улади, вибір опозиції і вибір насельництва – був чи не був. Про гэта у перадачы, якую вязе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юра Дракахруст, Александр Данько і Сергей Навумчык. Прапануем вашай увазе аўдыё-версію перадачы.
Без барацьбы, без інтрыгі, без агітацыі. Так шмат хто ацэньвае кампанію пад назвай «Выбары 2015». Але не ўсе. Таксама гучала ацэнка «Упершыню». Упершыню ўдзельнічала жанчына, якая дайшла да фінішу. Упершыню за шмат гадоў не было палітычных вязняў і не з'явіліся новыя. Упершыню Александр Лукашэнка мае такую лічбу і ўпершыню не правёў пераможную прэсавую канферэнцыю па выніках. Вось, калегі, першае пытанне да вас. Чым, па-вашаму, гэтая кампанія была адметная менавіта з вашага пункту гледжання? Сергей, вось, давайте пачнем з вас, як бы вы адказалі.
Я, по-перше, скажу, что натурально ніяких выборов у классичном разумении их не было, их нема уже давно. Але вот якая отметность гэтага часу, гэтага периода, я бы сказал, что гэта, перефразуючи Нобелевскую лаўрэатку, вот у гэтай всей акции некий жаночий твар. Починаючи от того, что вся гэта кампания, финал яе отбывался сапраўды на тле надзвычайнай падзеі, Беларусь атрымала Нобелевский медаль. И эту медаль взяла жанчына, белорусская письменница Алексеевич. Упершыню, как вы сказали, удзельничала кандидатка. И выявилось у день выборов две героини. Это Наталья Гарачка и Марина Катерынич, незалежные назиральницы, которые не встали, когда до них подошел Лукашенко с ними поздоровкаться. Они просто не встали, не подали ему руку. Вот я лечу, это вельми таки... мужный крок, я его просто вот в моем разумении, в моей сведомости, он стоит с помощью таких знакомитых сдымок, Август Ландмессер в 36-м годе у Гамбургу не узняв руку у привитании Хайль. У моей сведомости зараз и назавсёды вот эти две женщины, Катерынич и Гарачка, вот своим таким негвалтовным протестом, ну, показали ставление до всего того, что вот отбывается теперь у Беларуси.
Дякую, Сергей. Александр, ну вот вы чули, что Сергей, в принципе, звернул увагу на символизм певных речей, которые отбылись. А как бы вы отказали на это же самое питание, чем, по-вашему, эта кампания 2015 была отметна, вот, именно с вашего пункта гледжання?
Ну, я бодай вернулась до самой яскравой подеи, якая вот у этой выборчий период здарылась, яку я означаю, как самую яскравую, и это вертание Олеся Михалевича для меня. Вот такой человек вернулся, абсолютно не маючи никаких гарантий, безпеки и воли для себя. Его фактично тут никто не чекал, как политичного лидера. И вот он зрабіў такі выбар, для мяне гэта было вельмі паслядоўным у такім лёсе палітычным і чалавечым самого Алеся Міхалевіча. І пасля вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, гэта самая важная падзея, якая адбылася ў гэты выбарчы перыяд. І гэта вельмі моцна характарызуе для мяне ўсю той становішча, у якой апынулася апазіцыя пасля гэтых выбараў. То бок ёсць людзі, якія гатовы рызыкаваць сваёй асабістай воляй, сваёй асабістай свабодай, бяспекай і адстойваць свае прынцыпы, але ў той жа час у апазіцыі няма палітычных рэсурсаў, і яна гэта прызнае. У яе няма ўплыву, яна не можа выяўляць інтарэсы вялікіх групаў людзей.
Дзякую, Александра. Вы пашырылі зону адказа, але калі гаварыць пра саму кампанію, Юры, на што вы звернулі ўвагу, чым яна, па-вашаму, была іншая
Ведаеце, я бы не пагадзіўся, магчыма, с паважанымі калегамі і з вами таксама, Александр, калі вы сказалі наконт, што эта кампанія была без агітацыі. Агітацыя была, і прычым яна трапляла ў даволі нечаканыя групы, групы, якія раней не дасягаліся апазіцыйнай агітацыі. На мяне, напрыклад, зрабіла ўражанне такое спалучэнне двух фактаў. Адзін факт, мы все бачылі, што Татьяна Караткевіч выступала з бел-чырвона-белым сцягам, на тэлебачанні выступала падчас пікетаў. І вот этот факт спалучаецца з цікавым назіраннем аднаго журналіста, які быў з камандай Караткевіч, ездзіў у некім малым беларускім гарадку, падыходзіць да жанчыны, і та яму кажа: «Я супраць Лукашэнка, мне Пуцін падабаецца, вось там парадак». Он пытается: «Ах, голосовать за кого будете?» Конечно, за Караткевича. Вот я бы не сказал, что это выник того, что не было никакой агитации.
Вы хотите сказать, что это была иншая агитация? Она была...
Была иншая агитация, и я еще раз повторяю, она трапляла у те группы насильництва, которые ранее были недоступны для оппозиционной агитации. Я не уявляю себе такой роли, что, скажем, вот такая женщина сказала бы: «Я там за Санникова, за Никляева, за Миленкевича», а за Караткевича...
А Караткевич что, выступала за Путина по такой логике?
Нет. Я просто хочу сказать, ну, что ранее люди, якія былі за Путіна, не маглі галасаваць за апазіцыю. А зараз там она за Путіна, абстрактна она за Путіна. А в конкретнай беларускай сітуацыі яна готова аддаць голас чалавеку, які зусім іншых поглядаў, чым Путін.
Ведаеце, давайте я задам гэтае пытанне Александры, якая правіла шмат часу з кандыдатам Караткевіча падчас агітацыйнай кампаніі і падчас уже ночы на выбараў. Як бы вы вот эту спрэчку пракаментавалі? Чаму тыя, хто галасаваў ці хацеў выказваўся прыхільна пра Караткевіч, рабілі такі выбар?
Пагаджуся з меркаваннем спадара Сергея, што ў гэтай кампаніі з'явіўся новы твар, і гэта твар жаночы. Калі мы паглядзім на аналіз, які зрабіў НСПД пра электарат Караткевіч, я вельмі шмат падтрымлівалі жанчыны. Гэта такая вот праява жаночай салідарнасці, і той, што вот Юры прыводзіць у прыклад якраз такі нейкую бабульку, якая хацела за Караткевіч прагаласаваць. Гэта ў стасунках Караткевіч з людзьмі, з ейнымі выбарцамі, вельмі моцна праяўлялася. Былі людзі, якія галасавалі за яе, таму што яна ім падабалася асабіста і таму што яна жанчына.
Ну, мы ведаем сапраўды, што ў палітыцы, як у любой публічнай дзейнасці, выгляд, як і в тэлебачанні, якім мы займаемся, мае вельмі вялікае значэнне, але як бы нічога тут надзвычайнага не мае. Это не азначае, што это не фактар. Это фактар. Адзінае ўдакладненне, я скажу, што я вот таксама прачытаў каментар аднаго са знаёмых, дзе ён кажа, што на нейкай там мойцы ці вахтёр нейкі яму кажа, калі галасы абвесцілі пра Караткевіч, кажа: «Ну, кажа, нас падманулі». Раней ён кажа, заўсёды гэтаму хлопцу апазіцыянеру гаварыў: «Ну што, вы зноў прайгралі?» А цяпер ён пачаў гаварыць: «Мы прайгралі».
Вы слухаеце аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды», штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Яе вядзе Александр Лукашук.
Одно з сакральных словаў беларускага палітычнага лексікону – плошча. Ось першая плошча нарадзілася пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Вона была натхнёная кіевскім аранжавым майданам. Намётавы гарадок у цэнтры Менску пратрымаўся 4 дні. Другая плошча 2010 году стала тэатрам беспрэцэдэнтных баявых дзеянняў, якія Менск не ведаў, відаць, часоў Другой сусветнай вайны. Сотні збітых, арыштаваных, гады зняволення для лідараў апазіцыі прэзідэнцкіх кандыдатаў. Што адбылося сёлета? Радыё «Свабода» вела жывы відэорэпартаж з таго, што адбывалася ўвечары у Менску. І глядзела яго вельмі шмат людзей. Больш за 150 тысячаў праглядаў толькі падчас самой жывой трансляцыі, якая цягнулася больш за 4 гадзіны. Але ў мяне вельмі простае пытанне, Сергей, як бы адказалі от вы на яго? Чаму глядзела нашмат больш, чым удзельнічала?
И, Александр, да гэтай вашай лічбы 150 тысяч, дадам яшчэ адну лічбу. Приблізна 120 тысяч жыхароў Менску прыйшло на выбарчыя участкі і прагаласавалі супраць усіх. То бок яны адарвалі сябе ад канапы, прыйшлі вот на гэтыя участкі, выявілі сваю пазіцыю, што іх не задавальняе ні там ні Лукашэнка, ні Улаховіч, ні Гайдукевіч, ні Караткевіч, Але вот на площу они не пришли. Чому? Это, конечно, питание для лидеров оппозиции.
И... Питание для вас.
Чому они не пришли? Я бы сказал так, что они разневерились у махчимости вот с такими массовыми акциями, какие были, изменить политическую ситуацию. По-другому, напевно, это страх. Вот той брутальный расход площади, который вы пригадали в 2010 году, это, конечно, он,
ну, то есть у вас сказать, двойный, да, отказ. Рациональное решение и эмоциональная посыл, да, травма, которая засталась от 5-годовой давности. Александра, вывели репортаж с шести национального стяга у ночь напередодні голосования, и тогда от площади Свободы вы прошли до площади Якуба Колоса. Вы отчували настрой этих людей. Скажите, вот что после того, было у вас отчувание, что на наступный день, 11-го, будет нечто большее, чем было 10-го?
Не, у меня такого отчування не було, і більш того, я не називала б навіть ті події, які відбувалися 10-го числа, коли вийшли на вулиці от до тисячі чоловік, і 11-го числа, коли там кілька сотень вийшло. Я б не називала це справді от таким сакральним словом площа. Принамсі, варто почекати до того, ці будуть наступні події такого кшталту, може бути те, що відбувалося от у цьому касричнику, і стане нашою нормою. Чому люди все ж таки не вийшли? Я думаю, що коли ми от увесь час казали про ігнори, байкот, самый главный игнор и байкот, который отбылся, это как раз таки игнор и байкот площади.
Вот там вот
эта идея перемогла. И тут, конечно, наибольш уражливым было для меня то, что никто из лидеров оппозиции не заявился на площади. Я думаю, что люди моцно так само оценили то, что лидерам, так званым лидерам оппозиции уже больше нема ничего пропоновать людям, опрож вот этой схемы, опрож того, как сесть за их у тюрьму. Гэтая ахвяра перестала быть наполненная сенсом. Люди не готовы ее примать. Я думаю, что оппозиции треба думать про то, что яны сапраўды здольные пропоновать им, опрож вот этих особистых высилков своих. И вот это мои такие головные высновы. Площи в этом годе не было. Люди, которые вышли, это 200 человек, так, это люди, которые, саправды, готовы были быть сбитыми, готовы были сесть у турму, готовы отстоивать свои переконания, але их вельми мало, и яны, ну, не приведут до значных перемен, как это было и в 2010 году.
Дякую, Александра. Фантастично, видать, по докладности выснова, что ахвяра свободы – это то, что самые авторитетные лидеры оппозиции готовы пропоновать громадству, что она не готова ее принять. Юрий, я бы вас попросил отказать не на аналитичное питание, чему, а на будущее. Какое, по-вашему, может иметь наступство для будущего? Вот то, что отбылось 11-го, его формат.
Мать, на увазе то, что...
Вечером
площа...
той формат, в яким отбылись уличные некая проява.
Видите, я не думаю, что это такая уже важная речь. Я все-таки попробую отказать на ваше питание. Дозвольте. Вы сказали, что площа 2004 года была натхненная... 2006 года была натхненная Майданом. А я бы сказал, что площа 2015 года, докладнее ее отсутность в Минску, была демотивованная Евромайданом и всем, что было после его. Шмат кого в Беларуси, саправды, вельми наполохало то, что отбывалось и отбывается в Украине. Потому что, видите, мы вот часом уживаем этот эфемизм. Площадь, приделили на площадь. Площадь – это революция. И давайте зададим питание так. Чому в Беларуси не отбылось революции?
Ну что ж, мы покуль это питание... Уже в этом питании есть и отказ в том контексте, в яким его сформировали.
Вы слушали аудиоверсию передачи «Зона свободы» – штотыдневой аналитичной передачи на телеканале «Белсат». Передачу вел Александр Мукашук, у ней брали удел Юра Дракохруст, Сергей Навумшик и Александра Денько. Полную видеоверсию можете поглядеть на телеканале «Белсат», а так само на нашем сайте по адресу свобода.org. Вы на хвалях Радио Свобода. Чатырнаццатага кастрычніка на лейбле «Першак» выйшаў у свет развітальны альбом гурту «Крамбабуля» «Чырвоны штраль». А 7 лістапада «Крамбабуля» прэзентуе свой новы альбом у Вільні. Канцэрт, які ахопіць новы матэрыял і найлепшыя песні гурту, адбудзецца ў залі «Кампенсія», разлічаны на 4000 гледачоў. Беларусы могуць атрымаць бясплатныя візы. На пытанні наведнікаў нашага сайта «Свабода.орг» падчас онлайн-канферэнцыі адказвае музыка Лявон Вольскі, лідар гурту «Крамбамбуля».
Наведнік Каліноўскі пытаецца: «Лявон, ці расчараваныя вы ў нашым народзе за тое, што беларусы ўжо 21 год задаволеныя чаркай ды шкваркай?»
Насамрэч, я не расчараваны ў народзе, таму што нельга патрабаваць высокай духоўнасці і там разумення сутнасці падзеяў і мудрасці глыбіннай ад народу, з якога стагоддзя выбівалі памяць, гісторыю і культуру. Прычым спачатку гэта былі чужыя прыхадні, а цяпер свае, ўжо выхаваныя чужымі. Трэба не расчароўвацца ў народзе, а змяняць сітуацыю кожнаму ў сваёй сферы, наколькі гэта мажліва.
Яўген з Бабруйску пытаецца: «Чаму вы вырашылі перарабіць амаль народнае выслоўе? Я ж нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там якое? У вашай версіі два разы якое губляецца прыгажосць выказвання і гучыць трохі недарэчна».
Ведаеце, варыянтаў гэта выслоўе безліч. Больш за 10 ці 20 нават. Я выкарыстаў адзін з мажлівых. Для майго рэферэнду ён найбольш пасуе. Мне так падаецца.
Наведнік прахожай з Менску пытаецца: «Як набыць новы альбом?» І другое пытанне: «Крамбабуля сыходзіць у партызаны, а Лявон Вольскі сольна, як самадастатковая творчая адзінка. Грамадазнаўства быў вельмі цікавы праект».
Набыць кружэлку можна будзе дакладна на канцэрце ў Вільні 7 лістапада. Ну, але калі кружэлкі з'явяцца раней, мы адвесім у спецыяльных сетках, у Фейсбуку, сачыце, Фейсбук «Крамбабуля» і мой, мы там все напішам. Наконт сольнай дзейнасці, я спадзяюся, яна будзе працягвацца, чаму яна павінна спыняцца?
Алесь пытаецца: «Лявон, зразумела, што сысці ў лясы і заняцца партызанскай дзейнасцю – гэта альбо жарт, альбо ў пераносным сэнсе. А калі сур'ёзна, якім партызанствам вы маглі б цяпер займацца ў Беларусі?»
Я, мне здаецца, я і займаюся такім культурніцкім партызанствам. Я граю канцэрты на неафіцыйных мерапрыемствах, пішу кнігі, малюю, здымаю відэа. Гэта розныя гатункі партызанскай дзейнасці, мне здаецца, ў нашай краіне.
Антон з Менску пытаецца: «Лявон, ці займаецеся вы нейкім спортам, ці магчыма сочыце за якой-небудзь спартовай камандай? І другое, якое ваша любімае месца ў Менску?»
Ну, я наколькі ёсць час займаюся настольным тэнісам, плаваю і практыкую такую аматарскую йогу. За камандай, на жаль, амаль ні за якой не сачу, але заўсёды жадаю нашым камандам перамогі. Улюбёнае месца ў Мінску? Ну, гэта тыя нешматлікія такія кавалачкі гораду, дзе яшчэ адчуваецца Менск.
Ян з Менску пытаецца: «Ці былі калі-небудзь думкі завязаць з музыкай? І ці ёсць жаданне праявіць сябе яшчэ ў нечым творчым альбо нятворчым? Ці маеце нейкае хобі і які лепшы сродак адпачынку для вас?»
Завязваць з музыкай трэба, на мой погляд, калі ты стаміўся ад бясконцых канцэртаў, ад рэлізаў, промакампаніяў, піар-акцыяў, кліпаў, увагі прэсы і гэта далей. Забаронены музыку ў Беларусі, ад гэтага ўсяго стаміцца проста не мае ніякага шансу. Я дастаткова актыўна праяўляю сябе ў розным творчым, нятворчым, там проза, выяўленчы мастацтва, віда, грамадская дзейнасць. Ну, усе тыя рэчы можна і расцэньваць як своеасаблівае хобі.
Віталь з Менску пытаецца: «Прывітанне, Лявон, калі плануецца выхад тэлепраграмы «Назад у будучыню 3»?»
Прывітанне, Віталь. Пакуль не плануецца. Тэлеканал, з якім вялася супраца наша, вырашыў не працягваць гэты серыял. Ну, хаця шкада, мы ўжо падабраліся да часоў, пра якія памятаюць доўгажыхары жыхары і ведаюць іхнія дзеці з расповедаў. Гэта калектывізацыя, пад'яднанне заходняй Беларусі і другая сусветная. Так што шмат усяго цікавага можна было накапаць.
Пытанне ад Андрэя з Мінску. Прывітанне, Лявон, да Радыё Свабода. Тры пытанні. «Свабода альбо смерць, радзіма альбо смерць. Што лепей? З'ехаць за межы, ды захаваць прагу да жыцця, ці палегчы ў зямельцы тут? Расчараванне толькі расце, ёсць жаданне плюнуць на гэты цудоўны родны край. Дыктатура як натхненне не вельмі працуе». Другое пытанне: «Ці сочыце за маладымі беларускімі гуртамі, якія вам падабаюцца?» І трэцяе: «Што апошняга чыталі з твораў беларускіх аўтараў?»
Ну, першае пытанне наконт эміграцыі, тут я не магу раіць, бо гэта вельмі такая вялікая адказнасць накіраваць чалавеку ў эміграцыю. Бо там з ім усё, што хочаш, можа здарыцца і адбыцца. Я проста думаю, што мусіць надысці момант, калі вы сапраўды зразумееце, што тут болей немажліва знаходзіцца. І тады мусіце выязджаць. Ну, зрэшты, ён можа і не надысці гэты сакраментальны момант. Другое пытанне пра гурты. Ну, у Беларусі шмат вартасных і маладых, і немаладых гуртоў, і сольных выканаўцаў. Кагось адзначыць, пакрыўдзіць іншага значыць. Ну, і гэта не хочацца зрабіць. Мне наогул дзіўна, як у такой спрыяльнай сітуацыі нараджаюцца ўсё новыя і новыя цікавыя творчыя праекты. Ну, за гэта можна даваць медалі, там от. Што я чытаў апошнім польскіх аўтараў? Я чытаў раман Альгерда Бахаравіча «Дзеці Лендаркі».
Алесь Берасця пытаецца. Прывітанне, Лявон. У апошнія гады шмат маіх сяброў з'ехалі з краіны. Адныя ў Польшчу, іншыя ў Злучаныя Штаты. Мне самому гэта не дае супакою. Ці не варта пакінуць краіну, у якой няма будучыні? Раней, калі быў маладзейшы, я яшчэ верыў, што ёсць шанец на лепшае жыццё. Але зараз я не бачу будучыні ў гэтага народу. Не таму, што хтосьці зверху не дае жыць лепей, а таму, што самі людзі пачалі верыць, што так і трэба жыць. Ганьбаць сваю гісторыю, лічаць сябе часткай суседняга народа-агрэсара. Выбіраюць мацнейшы, а не сумленнейшы бок. Адкажыце, калі ласка, ці не было ў вас жадання калі-небудзь з'ехаць у іншую краіну?
Прывітанне, Алесь. Ну, так здараецца. Бывае, што тут зробіш. Адукаваны нямецкі народ раптам ператвараецца ў нейкага крыважэрнага монстра. Расія падымаецца з каленяў і пачынае шэраг войнаў пры аднадушнай народнай падтрымцы. Гарачыя і вольналюбівыя іспанцы пакорліва цягнуць ярмо дыктатуры. Так што досвед паказвае, што будучыня заўсёды ёсць, пытанне, наколькі яна блізкая, гэтая светлая будучыня. Ну, калі няма моцы трываць, можна паспрабаваць пажыць у іншай краіне, каб зразумець, тваё не тваё. Паўсюль ведаеце свае нюансы, свае праблемы, бо здараецца так, што чалавек прыязджае на захад, на такі выдатны захад, і потым паз парога да жыцця там пачынае яго ціха ненавідзець. Ну, карацей, не так усе проста. Жаданне было, але не настолькі магутнае, каб яго здзейсніць.
Марына пытаецца, вы не хочаце зрабіць з Саўкі ды Грышкі мюзікл? Ці хаця б канцэрт зайграць з іх найлепшымі песнямі?
Саўка ды Грышка – гэта мая такая сатырычная публіцыстыка, пакладзеная на музычную аснову. Ну, гэта рэакцыя на розныя падзеі ў Беларусі і свеце, калі каму невядома. Каб зрабіць з гэтага мюзікл, патрэбная тытанічная праца, і я не ўпэўнены, што яна варта таго. Хто, па-першае, паставіць гэткі мюзікл і ў якім тэатры? У тэатры фаскамедыі хіба? І дзе зайграць гэты канцэрт? На якой пляцоўцы, калі ўсё зачынена?
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце адказы лідэра гурту «Крамбамбуля» Лявона Вольскага на пытанні наведнікаў сайта Радыё Свабода.
Наведнік Рэй пытаецца. Лявон, калі б вы мелі выбар з трох любых музыкаў ці гуртоў у свеце, з кім бы вы хацелі запісаць альбом і паехаць у канцэртны тур?
Ну, Рэй, перш чым запісвацца і ехаць у тур, трэба разам пражыць пэўны час і зразумець, ці ёсць у вас єднасць думак, ці здолееце вы зрабіцца сябрамі. Бо без гэтага нічога добрага ні з кім, нават з геніяльным выканаўцам, ну, наўрад ці атрымаецца. Ай, хаця на бубны я б запрасіў Дэйва Грола, а там бы разам разбіраліся сітуацыі.
Пытанне ад Яна. Прывітанне, Лявон, чым у жыцці цікавіцца вашая дачка? То бок, якую абрала для сябе прафесію, прызванне і ці не займаецца яна музыкай? Ну і як яна ўспрымае, што яе тата сам Лявон Вольскі?
Прывітанне, Ян. Ну, я нашмат чым цікавіцца, 17 гадоў, а людзі 17 гадоў вельмі цікаўныя. Ну, яна яшчэ вучыцца, рана гаварыць пра прафесію. Хаця, відаць, яна будзе звязаная з культурай. Ну, Аделя піша песні для сябе, для сваіх сяброў, не прэтэндуе на прафесіяналізм. Спявае ў касцёле, у хоры і сольна. Сапрана. Та факту, што я тата Лявон Вольскі сам, яна досыць давно ўжо прызвычаіла.
Пытанне ад Віктара з Мінска. Лявон, добры дзень. Как радзілась песня НРМ «Партизанская»? Раскажыце історію напісання. Всё же она посвящена партизанам войны или всё же людям беларускага сапраціўлення, которые выходили на многотысячные митинги в 90-е за вольную Беларусь?
Добры дзень, Віктар. Моя задума была такой, каб стварыць песню з падрывным зместам, да якога нельга было б дачапіцца. Там жа ж усё, як мы любім, партызаны, беларускія сыны. Але народ безумоўна прачухаў і на мітынгах яе спявалі. Але цікава яшчэ тое, што тады ў 90-х, пасля ўсіх перабудовачных там выкрыццяў інфармацыі пра вайну на нашай тэрыторыі, партызанская тэма была, мякка кажучы, зусім непапулярная. Гэта ў 2000-х яе зноў узнялі як сцяг, адмытую, прачасаную, пафарбаваную і пайшлі з ёй у светлую будучыню.
Пытанне задае Ігар, які, магчыма, ведае Лявона Вольскага асабіста. Вось табе споўнілася 50 год. І як плануеш пражыць наступныя 50? І пры якіх абставінах магчымы культурны ўздым простых людзей?
знаёмы, незнаёмы, не ведаю. Ігор, я нічога не планую. Культурны ўздым магчымы пры змене ўлады і распрацоўцы культурнай праграмы для шырокіх народных масаў і адукацыйнай праграмы. Тады будуць масавыя змены. Пакуль што мы можам рабіць лакальныя вылазкі і змяняць культурны ўзровень найбольш чуйных людзей, якія хочуць нас чуць.
Ананімнае пытанне, як вы ставіцеся да Святланы Алексіевіч і да Тацяны Караткевіч?
Ну, а як я магу ставіцца да беларускага нобелёўскага лаўрэата? Натуральна, з пашаною ставлюся. Ці то пачынаць трызніць пра тое, што заснавалі Галівуд нашыя людзі, а вось Святлана не наш чалавек. Да Тацяны Караткевіч ставлюся як да кандыдата, які за кароткі тэрмін набраў папулярнасць каля 20%.
Александр з Харкова пытаецца. Спадар Вольскі, адкажыце, калі ласка, ці ёсць у вас планы наведаць усходнюю Украіну, у прыватнасці Харкаў? Веру, што не толькі беларусам Харкова, але і украінцам вашая творчасць будзе вельмі цікавай. Шчыры дзякуй за адказ. Жыве Беларусь.
Шчыра кажучы, планаў такіх не было, але можна паразмаўляць з Сергеем Жданом і пацікавіцца, як там у нас сітуацыя з пляцоўкамі, з канцэртамі. Жыве.
Алесь пытается. Лявон, на концерте в Вильнюсе можно будет увидеть золотой состав Вольский, Кулинкович и Михалок? С Михалком, конечно, может быть непросто, но вот по имеющейся информации Кулинкович был бы не против, если бы позвали.
Ну, мы с Сашем на сувязи решаем, насколько это можливо зарабить. Ну, ничего неможливого нема, на самом деле.
Іван таксама пытаецца пра новы альбом. Вам не здаецца, што новы альбом гурту «Чырвоны штраль» не зусім падыходзіць па форме да вясёлай, гарэзлівай застольнай крамбамбулі? Гэты альбом больш падобны на які-небудзь ваш сольны праект.
Не, тут таксама ёсць ноткі весялосці, гарэзлівасці, нават застолля. Ну, это што зробіш? Такая эвалюцыя крамбамбулі у нас атрымалася ад глямурных дурняў да суворых лясных братоў.
Ілля з Ваўкавыску. Спадар Лявон, а што з вашым гуртам Вольскі? Ці рыхтуеце новы матэрыял?
Ну, сказаць рыхтую, значыць, абнадзеі. Сказаць не рыхтую, засмуціць. Я прынята гаварыць у афіцыйных крыніцах, вядзецца некаторыя працы ў гэтым накірунку.
Елена пытаецца. Лявон, спасіба проста за то, што вдохнавляеце меня і многіх-многіх людзей, дарыце прекрасное настроение, несёце пазіцыв. Очень прыятна смотрець і слушаць вас. Какія у вас недастаткі?
Дякую вам, Лена. Ну, у меня шмат розных, но я спробую некалькі. Ну, бывае, што я доўга вагаюся там, дзе трэба імгненна прыняць рашэнне. Ёсць такое. Потым здараецца, што я згаджаюся на ўдзел у праекце альбо акцыі, інтуітыўна разумеючы тое, што нічога варта з гэтага не будзе, не будзе выніку такога бліскучага. Часам я бываю няўважлівы да блізкіх людзей. Вельмі не люблю гэтага, але часцяком спазняюся на сустрэчы. І самае страшнае, хутчэй за ўсё я пайду на кампраміс і заплачу гэты дэбільны транспартны падатак.
Сашка з Менску пытаецца. Лявон, а калі я сустрэну на вуліцы вас, ці можна з вамі сфатаграфавацца?
Ну, Сашка, гэта шмат хто робіць досыць паспяхова і досыць часта.
Пытанне ад Марыны. Лявон, ці было ў вас жаданне пайсці на плошчу ў дзень выбараў? Ці можа быць плошча ў цяперашняй Беларусі і ці не нападзе на нас Расія, калі раптам будзе мяняцца ўлада?
Жаданне пайсці было. Плошча можа быць заўсёды ў любы момант. Гэта нават не залежыць ад палітыкаў розных стратэгаў. Ну, наконт нападу Расіі, я баюся, што Расія не спатрэбіцца на нас нападаць. Да такога будзе правесці рэферэндум і прыкладна 84% будуць за аншлюс.
Анатоль піша. Паважаны Лявон, дзякую вам за тое, што вы зрабілі для радзімы і за тое, што існуеце. Сам факт вашага існення натхняе мяне кожны божы дзень. Але апошнія вашы выказванні вельмі трывожныя для мяне. Няўжо вы страцілі надзею? Няўжо вы запамяталі свае мары? Ніколі не страчвайце сваю мару і надзею. Дзеля гэтага жывем. Для ўсіх у нашай складанай сітуацыі кожны можа рабіць штосьці невялічкае для нашай краіны, а не сядзець і не пярэчыцца на кухні, разам атрымаецца вялікае.
Ну, нічога я не страціў, ні на што я не забыўся, цалкам з вамі Анатоль згодны і раблю вось гэтае сваё, пра якое вы гаворыце.
На жаль, у нас не так шмат часу ў эфіры, і мы завяршаем онлайн-канферэнцыю з Лявонам Вольскім.
Ну, я вельмі ўдзячны за такую масавую актыўнасць, за ухвалы маёй дзейнасці, ўдзячны таксама і за крытыку, часта неканструктыўную, за цікаўнасць, ды і за невыякавасць. Ну, і дзякуй таксама за нязручныя пытанні, на іх вельмі прышпільна адказваць. Ну, і да сустрэчы ў Вільні на канцэрце 7 лістапада.
На пытанні наведнікаў сайту свабода.орг адказваў музыка Лявон Вольскі, лідар гурту «Крамбамбуля». Чим викликаний вибух цікавості до традиційного білоруського орнаменту? Чи з'являється орнамент на вишиванках, татуїровках, сувенірній продукції культурним кодом сучасних білорусів? З гостем «Свободи», музиком, лідером гурту «Зніч», мастаком, майстром тату Олесем Таболічем розмовляє В'ячеслав Ракіцький.
Як відбулося у вас укоренення у національну культуру і чому іншим замінає бути усвідомленими, укорененими у гэта?
Мастацтва, а татуировка – это вид мастацтва, бо некоторые лічаць, что татуировка, ну, это сельські часові, где это зэки, это некие бридкі незрозумелые люди. На сьогоднішній час треба розуміти, что это менавіта мастацтва, як живопіс, ці графіка, ці скульптура, бо на даденный момент, калі просто взяти Менск, я сам особливо ведаю каля 25 салонов. Уявіть, за 5 год з'явилося стільки салонов. Реально вельми шмат татуировщиков і салонов, які роблять традиційні, орнаментальні, різні татуировки. Татуировку національну і культурницьку татуировку в Білорусі принесли самі мастаки. Це Олесь Пушкін, Віктор Мінько. Не треба асоціювати тільки татуровку з орнаментом. Вона може бути і реалістична, як портрет, і вона може бути шрифтова композиція, і вона може бути еклектика, калі сувязь розных момантов, орнаментальность, вельми шмат таких позиций. Ёсць, до речі, ось новые такие, як трэш-полька и олдскул, гэта то, что робяць повседённая такая стрэдэйджская моладзь.
Сёння уже беларускую национальную культурную татуировку асоциюють яшчэ і з вышиванками, так бы мовіць, з орнаментами. Адкуль гэта пайшло?
Калі кажуць, вышиванка, это, можа быць, з Украины прыйшло. Ось, до речі, самая цікавая рэч, то, что орнаментальная татуировка, и она пришла как раз таки с Беларуси в Украину. И дякуючи, может быть, как раз таки мне и моей жонке, коли мы упершиню это зробили в 2008 годе, и поехал я на тату-конвенцию у Киев и заняла другое место на международном фестивале. И после того, как надруковали в польском часописе тату-арт эту татуировку, тогда уже пошла сама тенденция, что есть орнаментальная славянская татуировка. Не на Украине, а у Беларусі був зачаток.
Олесь, я гляжу зараз на вашу кашулю, і тут емблема Tattoo Fest. Наколькі я розумію, гэта міжнародны фестываль, які адбываецца у Львові. Што ви привезлі, які усвідамленні, і ці розуміють там тыя ж львовяні, што, як ви кажаце, татуіровка орнаментальная пайшла з Беларусі.
До речі, на конт Львовского фестиваля, якраз такі ось добра, што мы припомнили, гэта таксама такі моцны фестываль, гэта конкуренция, можно так сказать, киевскому фестивалю. Упершиню белорусы были запрошены не только как удельники, але я ось был у складе жюри. Там вельми такие добрые, знакомитые майстры украинские были. Самая смешная ось наша пипетка с Городни заняла первое место на украинском фестивале. И каже это об тем, что наше мастерство белорусское вельми моцное.
Тем чином мы не можем сказать, что белорусы вслед за украинцами схопились, как за выратывальную соломинку, за татуировку, как знайсці паратунок у своей идентичности. Что тады для белорусов? Чем з'являється вот гэты ж национальный орнамент, национальный мотив, пашпортом белоруса, культурным кодом? Як вы гэта разумеете?
Мне подается как раз таки другое. Это культурный код. Калі у нас забороняют увогуле зваться белорусом, вельми складано у нас в Беларуси размовлять на белорусской мове, калі глядзець на тебе, а гэта апазіцыянер і нармалёвыя людзі, якія любяць сваю Беларусь, патрыёты. Дарэчы, ёсць патрыёты і прадзяржаўныя. Яны любяць таксама і татуіроўкі, і гэтак далей. Але як бы там палітыка ні была, культура нас застаецца культурай. І чалавек, які любіць сваю краіну, ён будзе паважаць свае родныя матывы, ён будзе паважаць мову, ён будзе паважаць песню, ён будзе паважаць мастацтва, якое жыве ў нас. І гэтымі татуіроўкамі чалавек сябе якраз такі пазначае, што ён беларус.
А чаму менавіта зараз вось такі?
Зараз гэта тэндэнцыя, таму што мне падаецца, тут ёсць два такіх моманта. Па-першае, ўсё ж такі пакаленне, ўжо 20 год прайшло незалежнасці Беларусі. За 20 год выкрылася такое разуменне, хай оно у некім сэнсе недасканалае, недароблена, але разуменне, што беларусы ёсць нацыя, гэта ўжо усведамленне таго, што это наша. Беларускія моманты, ты ж вышыванкі ці там некія геральдычныя знакі. Калі казаць пра татуіроўку, раней жа набівалі што? Зорачкі, іерогліфы, некія надпісы англамоўныя. А зараз прыйшла мода іншая. І яна не навязаная мода, яна стала як бы характэрнай душой нашага паўсядзённага жыцця. Чаму? Мне падаецца, у нейкім сэнсе гэта паўплывала палітыка. Тыя абставіны, што адбыліся на Украіне з нашым братэрскім, як кажуць, народам. І беларусы паціху усведамляюць, што яны могуць страціць самае галоўнае. Культуры абараніцца, можна
так сказаць.
Менавіта культуры.
Ну вось зараз сапраўды пачынаецца павальная мода, нават БРСМаўцы. Я ўжо не кажу пра спартоўцаў, музыкаў, якія набіваюць сабе татуіроўкі з нацыянальнымі элементамі. Ці лічыце вы, што рост цікавасці да нацыянальнай культуры, у прыватнасці да вышыванак, татуіровак, прама прапарцыянальны росту нацыянальнай свядомасці?
Нацыянальная свядомасць, мне падаецца, была яшчэ і тых жа 80-х годах, савецкі час. Але менавіта усведамленне, што гэта наша, то гэта можам даже страціць, гэта ёсць зараз. Людзі імкнуцца ўсё ж такі сябе абазначыць. Гэта вось, як вы кажаце, код выкарыстоўваць дзеля сябе. І вельмі прыемна, калі прыїжджаеш за межы Беларусі і бачыць там нацыянальную беларускую арнамент хаця бы, яны здзіўляюцца і кажуць, а што гэта такое? А, гэта арнамент беларускі. І ось для іх гэта нейкае адкрыццё. Мы мовай не можам перадаць, а на целе людзі бачаць приналежность до якого народа. А калі мы былі ўсе ў нейкіх іерогліфах ці японскіх драконах, ніхто бы на гэта не зважаў увагі.
Вы яшчэ праводзіце і беларускія фэсты тату.
Так. Я быў завадатар таго, каб ўсё ж такі фестываль выйшаў на ўзровень дзяржавы. І першы афіцыйны фестываль, які дазволі нашай улады з рэкламы і гэтак далей, зрабіў я ў 2013 годзе. Это было ў клубе. І ў 2015 годзе у Палацы мастацтва адбылася вялікая канвенцыя, дзе былі прадстаўлены ўсе майстры Беларусі, і не толькі Беларусі, і прыехалі з-за межы з Расіі. А калі ў нас ўсё атрымаецца, і ўсё ж такі мы яшчэ зробім у 2016 годзе нармалёвы фестываль, я хачу запрасіць і з Украіны, і з Расіі, і з Польшчы, і з Літвы, Латвіі, каб это быў моцны фестываль, дзе мы можам пагутарыць на гэтую тэму, што ёсць нацыянальнае, што ёсць прыярытэт, і што ёсць развіццё татуіроўкі ў сусвеце.
Гостем «Свабоды» быў музыка, мастак, майстер тату Алесь Таболіч. З ім размаўляў Вячаслаў Ракіцкі. Поўныя відэа гутаркі глядзіце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё «Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Нягледзячы на тое, што масавых паслявыбарчых пратэстаў у Менску не планавалася і да масавых акцый ніхто з апазіцыйных палітыкаў не заклікаў, многія людзі ўвечары 11 кастрычніка на Кастрычніцкую плошчу ўсё ж выйшлі. Якія мэты яны перад сабой ставілі і чаму адважыліся на такі крок? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму, які мы атрымалі на свой электронны адрас. Анонімны слухач, назавём яго, напрыклад, Алесь Янович, піша: «Ні да якіх арганізацый не належу, але на плошчу пайшоў. Мне было страшна, і да апошняга моманту я баяўся, але сабраў волю ў кулак і прымусіў сябе. Усе сябры запалоханыя, баяцца міліцыі. Калі была плошча 2010, я назіраў за падзеямі з вакна рэстарана гатэля «Менск». Быў шакаваны тым, як бугаі з дручкамі збіваюць дзяўчатак, якія паўгадзіны таму ішлі, усміхаючыся, і крычалі «Жыве Беларусь!». Навошта я пайшоў? Бо абрыдла гэта дэгенератыўная ўлада, якая хлусіць на кожным кроку. Калі пасады раздаюцца тым, хто дагаджае начальству, а не паводле кампетэнтнасці. Мне непрыемная палітыка хлусні і крывадушнасці. Лукашэнка для мяне біблейскае зло. Ён кіруе, сеючы ў людзях страх, і пры гэтым абяшчае сябе выратавальнікам ад страху. Прапукаўшы эканоміку, без сораму палохае, калі не я, то вайна. Агідна. Чалавек не жывёліна, пачуццё справядлівасці рана ці позна возьме верх над пачуццём страху. Як на маю думку, дык чым такія выбары, лепш прэзідэнтам прызначыць якога-небудзь ката ці сабаку. Прынамсі, не будзе бязглуздых зменаў падатковага заканадаўства, пагаршэння адносінаў з суседзямі, далейшага спаўзання ў даўгавую яму. Студэнтаў не будуць кідаць у турмы за ўдзел у мітынгах, дазволяць пляскаць у ладкі, дзе захочаш. А нашы суды? Гэта ж ганьба. Людзі не вераць ім, бо праўды там няма. А тыя міліцыянты, якія збівалі дзяўчат. Гэта ж зламаныя людзі, садысты. Такая палітыка вядзе нас у цемру, бо грамадства страчвае маральныя арыенціры. Але ў чалавеку дабро мацней за зло. Так закладзена Богам. І таму я на баку дабра. Я пайшоў не змагацца са злом, а выкарыстаць магчымасць для таго, каб запаліць іскру грамадзянскай супольнасці, у якой пачуццё справядлівасці на першым месцы. Я глядзеў, як маліўся і плакаў адзін з арганізатараў гэтай імпрэзы і радаваўся, што надзея ёсць, людскасць застаецца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Янович з Менску. Дзякуй вам за шчыры ліст, паважаны слухач. Напэўна, вы ведаеце, што Радыё Свабода вяло жывую відэатрансляцыю з гэтай стыхійнай вечаровай акцыі. Дык вось, за вамі на маніторах сваіх кампутараў назіралі дзясяткі тысяч людзей, калі больш дакладна 123 тысячы агулам, 12 тысяч адначасна падчас плошчы. Тысячы з іх не толькі глядзелі рэпартаж, але і выказвалі словы падтрымкі ў каментарах. У гэтым сэнсе акт грамадзянскай мужнасці, які мы назіралі 11 кастрычніка, меў значэнне далёка не толькі для гэтай сотні людзей, што пераступілі праз уласны страх і прадэманстравалі маральную перавагу над аўтарамі выбарчага фарсу. У першы дзень пасля так званых выбараў напісаў свой новы ліст на свабоду і наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша: «Недзе месяц таму у адным са сваіх лістоў я рабіў спробу прадказаць вынікі гэтага галасавання. Лукашэнка 85%, нельга яму значна адстаць ад Назарбаева. Астатнія тры кандыдаты 6% на траіх. Ну, з Лукашэнкам я прамахнуўся зусім нязначна, усяго на 1.5%. І крыху больш не адгадаў з астатнімі. 9,5 на траіх замест 6%. Увогуле вынік нядрэнны, згадзіцеся. Шкада, што свабода не прымала ставак, інакш я меў бы добры шанец. Я ўжо не раз упэўніваўся, вазьмі якую заўгодна сітуацыю ў грамадстве, абавязкова знойдзеш яе аналяг у гісторыі ці ў казцы. Вы, шаноўнае гаспадарства, памятаеце стары добры савецкі фільм «Прыгоды Бураціна» па казцы Алексея Толстога. Тады павінны памятаць і такі дыялог. Гаспадар харчэўні навіс над небаракам Бураціна і пытаецца ў яго: «Адзін сольда і адзін сольда будзе 5 сольда, так?» Бураціна боязна падняў вочы на сыты твар, але ўпэўнена адказаў: «Так». «А 2 сольда і 2 сольда будзе 10 сольда, так?» «Так». «А калі так, то з цябе, Бураціна, 5 залатых». «5 залатых? За што?» Выбары скончыліся, гаспадар харчэўні падлічыў усе сольда, цьфуты, не сольда, а галасы. А Бураціна, цьфуты, не Бураціна, а амаль 7 мільёнаў выбаршчыкаў па версіі цэнтру выбаркаму, дружна адказалі: «Так». І толькі 400 чалавек, якіх гаспадар харчэўні ведае пайменна, не пагадзіліся з разлікамі. А заўтра гаспадар харчэўні скажа тым 7 мільёнам: «З цябе, Бураціна, 5 залатых». І Бураціна будзе павінен нешта адказаць. Што ён адкажа? Такім пытаннем заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі памятаеце, спадар Кастусь, у тым старым савецкім фільме Бураціна нічога не адказаў хцівому карчмару, але і не заплаціў ні капейкі. Проста выкруціўся з непажаданых абдымкаў ды ўцёк разам са сваімі залатымі, пакінуўшы таго ў дурнях. Думаю, рана ці позна нешта падобнае адбудзецца і з тымі, хто так віртуозна падлічваў галасы падчас нядаўняй кампаніі, якая хіба што з вялікай доляй умоўнасці можа называцца выбарчай. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У эфіры перадача «Вольная студыя». Сёння пра актуальныя палітычныя і літаратурныя падзеі Міхась Скобла гутрыць з пісьменнікам Алесем Пашкевічам.
Алесь, вітаю вас у нашай студыі. Такім чынам, на мінулым тыдні у Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі: прысуджэнне Нобеля і выбары прэзідэнта. Скажыце, асабіста вам, якая з гэтых падзеяў бачыцца галоўнай?
Падзея, натуральна, першая. яна адмыслова ва ўсіх параметрах для Беларусі, не толькі для беларускай літаратуры, але і для ўсёй нашай дзяржавы. Некалі Маргарэт Тэтчэр сказала вельмі мудра: чалавек узыходзіць на Эверэст дзеля сябе, але пакідае там сцяг сваёй дзяржавы. Вось уручэннем, прысуджэннем, уганараваннем прэміі Нобеля беларускай пісьменніцы, якая працавала натуральна дзеля сябе ў літаратуры, дзеля свайго чытача, яна ўвайшла на гэты Эверэст, Алімп, Парнас літаратурны беларускі. І на гэтым Парнасе ўсё ж сцяг Беларусі. І не дзяржаўны сцяг, а сцяг бел-чорна-белы.
Мне падабаецца ваша аналогія са сцягамі. Вось, напрыклад, спартсмен усталёвае некі сусвет.